Når man kommer ind i det her lokale, så er der en gruppe mennesker, der danser rundt. Eller er det dans, der bliver spillet til på nogle instrumenter, som jeg i hvert fald ikke rigtig kender til. Men det ligner ikke hverken tango eller vals, det her. Morten Hasle, du er instruktør på det her. Altså, hvad går det her ud på? Hvad er det for noget?
Jamen, for at forstå capoeira på den rigtige måde, så skal man starte helt tilbage i 1600-tallet, hvor de første slaver blev deporteret fra Afrika og til Sydamerika. Det foregik helt frem til 1900-tallet. Slaverne, de kom fra Vestafrika, blandt andet fra Congo og Angola, hvor de har haft masser af kultur med sig. Slaverne kom fra små kongedømmer med meget forskellige kulturer og blev blandet sammen undervejs, og når de kom frem, blev de skilt ad, familier blev skilt ad, og kulturen blev mere eller mindre slået i stykker. Alle de her brudstykker af kultur, og brudstykker af dans, brudstykker af sang og religion, det er blevet til en meget blandet og farverig afro-brasiliansk kultur, hvor der er religion, der er kristendom, der er spiritualitet osv. Og så er der det, vi kalder capoeira, som stammer helt tilbage fra, altså man har fundet rødder helt tilbage i Angola.
Men det er jo ikke dans. Jeg kan godt se noget dans i det. Men hvorfor gør I sådan, som I gør?
Det der er ved capoeira, det er en kampsport. Det skal der ikke være tvivl om. Det er en kampsport, det er ikke en dans.
Hvorfor danser I så rundt?
Grunden til, at vi så danser rundt, det er netop fordi, at slaverne ikke måtte træne capoeira, ikke måtte træne kampkunst. Selvfølgelig måtte de ikke det, fordi deres slavepiskere fik jo tæv. Det nødte jo ikke noget. Så derfor var det ulovligt. Derfor blev de nødt til at skjule deres bevægelser i dans, og skjule deres bevægelser med musik. Så når de lavede musik og dans i kampsporten, så var det sværere for slavepiskerne at forstå, hvad der var, der skete.
Der er nogen, der mener, at sambaen den er opstået omkring capoeira, fordi typisk, når du trænede capoeira, stod slaverne i en cirkel, og så var der to, der kæmpede og trænede inde i midten, og der blev spillet musik og sunget, og hvis en af de kære slaveejere kom hen for at se, hvad der foregik, så kunne de lynhurtigt begynde at danse samba, eller noget, der ligner. Det var så en kvinde og en mand, der ville stå og danse samba med hinanden inde i midten, og musikken den ville ændre sig en lille smule. Men for en udenforstående, så ville man ikke umiddelbart lægge mærke til nogen forskel.
Kender man nogle eksempler på, at de har brugt det?
Altså, ikke, man har ikke det historiske materiale omkring capoeira, det er meget tyndt, fordi det aldrig er blevet dokumenteret, og de hvide slaveejere har aldrig nogensinde haft nogen interesse i at dokumentere afro-brasiliansk kultur. De har synes det var noget, at de har jo haft en indstilling om, at det her ikke rigtig var mennesker, eller hvis de var, så var det i hvert fald en lavestående race. Så det har, på den måde er det ikke blevet dokumenteret noget af det. Det man har, det er brudstykker og ord og forskellige ting, hvor man kan arbejde med det som historiker.
Så det er herskeren, der skriver historien?
Det kan man sige. Altså der er nogle, nu begynder det at blive sådan lidt teknisk. Der skal vi nok hen og have fat i nogle folk fra universitetet for at finde ud af det. Men der er noget historie. Selvfølgelig er der det, og der er nogle ord. Og der er mange forskellige. Altså selve ordet capoeira kan man godt arbejde med. Og man kan tage capo. Og sammenligne det med afrikanske ord og med portugisiske ord, og så kan man arbejde sig frem til nogle mulige scenarier for, hvordan at det her er opstået.
Hvordan er I kommet på det her? Hvad er jeres indgangsvinkel til?
Jamen, vores indgangsvinkel, personligt så har jeg set det, og jeg havde 10 hektiske minutter i mit liv, og så vidste jeg, at det her, det hænger jeg på resten af tiden, altså. Fordi den der kombination af kraftfuld akrobatik, kamp, hård kamp og dans og smukke bevægelser. Det tiltalte mig med det samme. Og så kommer hele musikaspektet og hele kulturaspektet oven i hatten, og det er simpelthen så rigt, så hvis man bliver fanget af det, så hænger man på den resten af tiden.
Rasmus, hvad har det givet dig, det her musikkamp?
Det har givet mig rigtig, rigtig meget. Jeg har altid spillet musik, og jeg har altid haft det godt med mig selv, men jeg har også altid været meget sceneskræk. Og jeg har også altid været generet, selvom jeg ikke sådan umiddelbart havde noget at skjule. Så for 3 år siden, der var jeg heroppe på Livø-lejr for første gang, og blev introduceret til det af en underviser, der hedder Rasmus. Og noget af det første, han sagde, det var, at nu skulle vi tage stilling til, om vi ville stå frem med det, vi kunne, og ture at synge og klappe og vise, hvad vi kunne for de andre, eller om vi ikke ville. Fordi hvis vi ikke ville, så kunne vi jo ikke lave det, vi skulle lave. Så vi måtte tage en beslutning. Og så tog jeg en beslutning om, at jamen, så måtte jeg jo, selvom jeg føler mig usikker og ikke føler, at jeg kan noget som helst, så bliver jeg jo nødt til at gøre det. Og det har sat en masse ting i gang. Det er den amerikanske drøm, der er gået i opfyldelse næsten, for jeg har fået det enormt godt i større social sammenhæng, og jeg har fået det rigtig godt med at skulle optræde og undervise. Og jeg har fået en masse enormt dejlige venner igennem carburetormiljøet. Så rent teknisk, så er det jo super, super dejligt at få brugt kroppen på den måde, at få bedre kropskoordination. Det er blevet sjovere at gå i byen og danse. Der er rigtig meget dans og rytme tilknyttet carburetor. Så selvom selve carburetoren, det er en hård kampsport, så i hele miljøet omkring det er der enormt meget dans, blandt andet samba. Så på den måde så har det givet mig nogle dejlige redskaber.
Ja, man kan sige, at du fik mere end dans og kampsport ud af det her. Du er ikke generet mere?
Jeg er overhovedet ikke generet længere. For at sige det mildt.
Morten, nu er det, du sagde før, hvad har det givet dig? Jamen, har du været inde i de samme?
Altså, jamen, jeg har jo fået fuldstændig det samme ud af det, kan man sige. Jeg har altid været en generet type, og jeg har altid været ekstremt sceneskræk. Altså, var der mere end 3 mennesker, jeg skulle sige noget overfor, så ikke er måske det lyste ud af, men jeg var i hvert fald nervøs, det er helt sikkert. Og der er virkelig kommet langt med carburetter, fordi du bliver ved og ved og ved og skubbe dine grænser længere og længere ud, fordi det gør alle de andre, og man må godt dumme sig i en hotter. Man må godt lave noget, der er forkert. Det er der plads til, samtidig med, at der er plads til, at man laver noget, der er rigtig, rigtig fedt. Og det er jo det, som meget, altså det vigtige i det her er måske, at det er noget, der virkelig er godt for Danmark at få ind den her kultur med, man må godt dumme sig. Man skal ikke lave alting perfekt. Altså, og hvis man, det giver en et meget større forum for at lave nogle fede ting, fordi der bliver prøvet nogle ting af, ikke?
Men sker det samme med deltagerne? Nu har der været en 12-15 deltagere, sådan som jeg har set. Sker det også det samme med dem?
Altså, nu har vi jo haft et hold, hvor den yngste har været 9, og vi har haft 3 modne kvinder i starten af 40'erne. Og så vi har haft nogle unge fyre inde i det hele, og nogle unge piger. Og vi har lige haft en god snak i dag om, hvad de har fået ud af det. Og alle har haft følelsen og oplevelsen af, at han ligesom fået rykket nogle grænser, eller fået åbnet op for noget, de ikke helt vidste, de kunne, eller havde tur på før. Da nogen der er blevet hjulpet til at skulle lave en salto mortale for første gang. Der er nogen, der, altså alle har jo skulle stå inde i midten, imens alle kigger, imens der er fokus på dem, og så er de skulle optræde med det, som de er meget usikre på, fordi det er helt nyt for dem stadigvæk. Så alle er kommet over den hurdle, der hedder ikke at ture at stå frem med det, man kan. Vi blotter os jo, når vi tør at vise vores fejl frem. Og det har vi alle sammen nogen af. Render vi rundt og passer på dem, så skal vi jo rende rundt og være bange resten af livet.
Så vi lærte nok en gang noget af slaverne.
Endnu en gang har vi fået en kæmpe gave af de mennesker, vi har behandlet enormt dårligt. Og som, nu skal det lige siges med, regeringen ikke kan finde ud af at give en fornuftig undskyldning.
Cabaretterens historie de sidste 100 år, kan vi sådan lige få et rids over den?
Slaveriet blev ophævet i Brasilien i 1888. Og da det skete, der kan man sige, at der ændrede behovet for cabaretter sig en lille smule. Og meget hurtigt blev det jo den laveste klasse, eftersom slaverne var i den laveste klasse, som havde cabaretter. Og som trænede cabaretter og dyrkede det, og de brugte det jo til alle mulige forskellige formål. Blandt andet, der er ikke nogen, jeg tror ikke, der direkte er nogen historiske facts eller noget, der peger hen imod det, men den daværende regering brugte som argument, at cabaretter blev brugt af røver og tyve rundt omkring i Rios gader og i ude i urskoven, og hvor der ellers skete den slags. Så i 1890 blev cabaretter ulovligt, og der var altså kontant afregning, hvis man blev taget i at træne cabaretter. Hvis politiet så en hotter, en gadehotter, i en af de store byer, jamen så fangede de så mange, de kunne, og skar deres akillescene over. Og altså, får du skåret den akillescene over, så er du jo på den side i hvert fald 100% invalid resten af dit liv. Så der passede man altså på. Der skete jo så det rimelig hurtigt, eller i løbet af en 30-40 år, så begyndte cabaretter at blive mindre og mindre og færre og færre. I 1937 var der under 100 cabaretistas, som det hedder, folk der dyrkede cabaretter, tilbage. Og så var der den her gut, Mr. Bimba, som havde de fleste elever, og den eneste skole, eller hvad man skal sige, den var selvfølgelig deep undercover, men den var der. Han blev inviteret til sådan et show med præsident Vargas, som var præsident i Brasilien på det tidspunkt, og han havde nogle udenlandske gæster til at komme. Og så lavede de simpelthen sådan et fedt show, så ham Vargas, han synes, wow, det var altså fedt. Han var måske også lidt af en nationalist, så han synes, det var rigtig fedt, at Brasilien havde deres egen kampsport, ligesom Japan og alle mulige andre lande, og græsk, romersk brydning osv. osv. Så havde Brasilien altså også en kampsport, som de kunne kalde deres helt egen. Så han fik lynhurtigt lovliggjort den her kampsport, og så skete der noget. Så rykkede det. Så Mr. Bimba, han var så den første til, da det blev lovligt, at ligesom få system i cabaretter, og få system i undervisningen, og gøre det mere forståeligt og mere gennemskueligt, og lidt mindre sådan mørkt afro-brasiliansk, men lidt mere åbent, og han opfandt de hvide bukser, og bæltesystem, gradueringssystem, og dåb osv. Senere hen, et par år senere, så kom der en gut, der hed Mester Pestinha. Og han reddede Cabaret Angola, som er den gren, vi endelig ikke skal glemme fra at uddø. Det er så den gren, vi ikke træner, men som vi selvfølgelig træner og dyrker, når vi kan. Men vi lægger hovedvægten på Cabaret Hesunau, som er Mester Bimbas opfindelse, kan man sige. Som er hans type cabaretter, som er den, der blev udøvet i Bahia i slutningen af 1930'erne. Så er cabaretter jo bare stille og roligt vokset gennem de sidste 60 år, og nu er der jo cabaretter i, altså, jeg ved ikke, hvis man søger på nettet, så får man jo mange, mange, mange 100 hits, og du kan nærmest, altså, du kan ikke finde en storby ved at våge at påstå i verden, hvor der ikke er kapoetter et eller andet sted.
Da jeg var heroppe på prøve carburetor for første gang for 3 år siden, der havde jeg trænet anden kampsport, blandt andet havde jeg trænet Wing Chun, som er en meget direkte og god form for kung fu selvforsvar. Jeg havde trænet karate, og begge steder havde været meget, meget resultatorienteret, og der skulle virkelig ske noget, så det galt om at træne med nogen, der var så hårde som muligt. Og sådan. Så lad os så komme heroppe på Livø, og så jeg så for det første, hvem der skulle undervise. Det var en eller anden skaldet gut, og en pige, der var lidt, der i mine øjne var lidt for kraftig. Og de elever, jeg skulle træne med, det var jo, der var gamle koner og små børn og tykke og tynde, og mange af dem kunne jeg jo tydeligt se, ikke havde trænet noget før. Så jeg tænkte, det her, det er bare løgn. Jeg fortrød virkelig, at jeg havde meldt mig på det hold. Men så allerede i første dag med træning, der kunne jeg jo godt se, at der rent faktisk så en stor del af carburetor, det var, at man kan spille med alle. Den kamp, der foregår, kalder vi et spil. Og du skal faktisk samarbejde i en vis udstrækning. Og der blev gjort plads til alle. Både de modne kvinder kunne være med, og de små børn og tykke og tynde. Og mine undervisere, de var super, super, super gode. Den pige, som jeg havde tænkt, at hun kunne da nok ikke springe særlig meget rundt, hun var benhård, enormt god til musik og sang. Rigtig god til at undervise. Så på den måde, så igennem carburetor, så jeg rykket mig noget fra at være en lidt sådan firkantet i min opfattelse af andre mennesker, til at have noget mere rummelighed og kunne give plads til, at andre kan være med. Min underviser, den kvindelige underviser, har også fået rigtig meget ud af carburetor, ved jeg. Hun plejede at rigtig, rigtig dårlig ryg, og lægerne havde sagt, at hun aldrig nogensinde komme til at kunne dyrke noget. Hun ville nærmest være sådan lidt halvinvalid resten af sit liv. Hun begyndte at træne carburetor, og igennem carburetor, så hun altså fået styrket sin krop så meget, så hun nu render rundt stort set uden nogen problemer, og er med til en masse fede workshops, og kan stadigvæk lære rigtig meget fra sig, og jeg kan stadigvæk lære rigtig meget af hende. Så endnu en god ting med carburetor.
I udsendelsen medvirkede Morten Hasle og Rasmus Ramskov, optagelse Eva Lauritsen, redigering Kim Bundgaard.
Boa viagem.